Jāņa evaņģēlija, pirmā nodaļa. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds pie Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savajiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam. Kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. Jānis liecina par viņu un sauc. Šis ir tas, par ko sacīju, kas pēc manis nāk, ir mani pārspējis, jo viņš bija pirmāk nekā es. Jo no viņa pilnības mēs visi esam devojuši žēlastību un atkal žēlastību. Jo bauslība ir dota caur mūzu, bet žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, tas mums to ir darījis zinamu. Šī ir Jāņa liecība, kā jūdi no Jeruzālēmes sūtīja pie viņa priesterus un levitus un viņam jautāja, kas tu esi. Viņš atzinās un neliedzās, bet apliecināja, es neesmu Kristus. Tad tie viņam jautāja, kas tad? Vai tu esi Elija? Bet viņš saka, es tas neesmu. Vai tu esi gaidamais pravietis? Un viņš atbildēja, nē. Tad tie viņam sacīja, kas tu esi? Mums atbildi jādod tiem, kas mūs sūtījuši. Ko tu pats saki par sevi? Viņš teica, es esmu vēstneša balss, kas tuksnesī sauc, sataisat kunga ceļu, kā pravietis Jezaja ir sacījis. Tos bija sūtījuši farizeji. Un pie viņiem jautāja, ko tad tu kristī, ja tu neesi ne Kristus, ne Elija, ne gaidamais pravietis? Jānis viņiem atbildēja, es kristīju ar ūdeni. Jūsu vidū stāv viens, ko jūs nepazīsta, kas pēc manis nāk, kuram es neesmu cienīgs atraistīt kurpes siksnu. Tas notika Betānijā, viņpus Jardānas, kur Jānis kristīja. Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Šis ir tas, par ko esmu sacījis, pēc manis nāk vīrs, kas mani pārspējis, tāpēc, ka viņš bija pirmāk nekā es. Es viņu nepazinu, bet lai viņš kļūtu zināms Izrēlam, tāpēc es nācu kristīdams ar ūdeni. Un Jānis liecināja sacīdams, es redzēju garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam uz viņu. Es viņu nepazinu, bet tas, kas mani sūtīs kristīt ar ūdeni, man sacīja. Uz ko tu redzēsi garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam, tas ir tas, kas kristīs ar svēto garu. Un es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva dēls. otrā dienā Jānis atkal stāvēja un divi no viņa mācekļiem. Ieraudzījis Jēzu staigājam, viņš saka, redzi Dieva jērs. Šos vārdus dzirdēja abi mācekļi un sekoja Jēzum. Bet Jēzus apgriezies redzēja viņu sekojam un saka viņiem, ko jūs meklējat? Tie viņam atbildēja, rabi, tas ir tūkots mācītājs, kur tu mājo? Un viņš tiem sacīja, nāciet, tad redzēsit. Tie nogāja un redzēja, kur viņš mājo, un palika to dienu pie viņa, tas bija ap 10. stundu. Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, bija viens no tiem diviem, kas to no Jāņa bija dzirdējuši un bija viņam sekojuši. Viņš vispirms atrod savu brāli Sīmani un viņam saka, mēs esam atraduši Mesiju. Tas ir tulkots svaidītais. Viņš to aizveda pie Jēzus, Jēzus viņu uzlūkoja sacīja, tu esi Sīmanis Jāņa dēls, tevi saugs Kēfa. Tas ir tulkots Pēteris Klints. Otrā dienā Jēzus gribēja doties uz Galilēju. Viņš atrod Filipu un viņam saka, seko man. Bet Filips bija no Betsaīdes, Andreja un Pētra pilsētas. Filips atrod Natanaēlu un saka viņam, mēs esam to atraduši, par ko Mozus bauslībā un pravieši rakstījuši Jēzu no Nāceretes Jāzepa dēlu. Natanēlis viņam saka, vai no Nāceretes var nākt kas labs? Filips viņam atbild, nāc un redzi. Jēzus redzēja Natanēlu nākam un saka par viņu, redzi, patiesi izrēlietis, kurā nav viltības. Natanēlis sacīja viņam, kā tu mani pazīsti? Jēzus atbildēja viņam, pirms Filips tevi sauca, kad tu biji zem vīģes koka, es tevi redzēju. Natanēlis atbildēja viņam, rabi, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraēla ķēniņš. Un Jēzus viņam atbildēja, tu tici tāpēc, kā es tev sacīju, kā redzēju tevi zem vīģes koka. Tu redzēsi lielākas lietas par šīm. Patiesi, patiesi, es jums saku, jūs redzēsiet debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu.